na fydd i mi y broblem o anghofio y mod i'n dryw i ti Paid a siglo'r glorian pan o serch mewn grym Paid a chwaraf o teimlen er mor hawdd gwneud hyn Well yw bod yn ffyddlon o liaf am y tro